Γέλιο. Θα ακούσουμε πολλές παραβολές που λέει ο Κύριος σήμερα. Οι παραβολές είναι μικρές ιστοριούλες που ο Θεός λέει από τη φυσική ζωή των ανθρώπων. Για την εποχή του Χριστού οι περισσότεροι άνθρωποι ήταν αγράμματοι. Δεν υπήρχαν οργανωμένα σχολεία όπως υπάρχουν σήμερα και τέτοια, γι' αυτό ήταν αγράμματοι. Και αυτοί που μάθαιναν ήταν αυτοί που ήταν κάπως εύποροι, είχαν ζήλο να μάθουν να διαβάζουν και να γράφουν και αυτοί τους ονόμασαν γραμματείς την εποχή εκείνη, οι οποίοι δεν έκαναν τίποτα άλλο παρά να ζουν μόνο για να διδάσκουν το Λόγο του Θεού στο λαό Ισραήλ. Γιατί ο λαός Ισραήλ εχρεώθηκε ότι η Βαβυλώνα που υπερίσχυσε εναντίον τους και τους πήραν εχμαλό τους και κατέστρεψαν την Ιερουσαλήμ, ήταν αιτία ότι λάτρευαν πολλούς θεούς και ήταν αλήθεια, μία από τις αλήθειες αυτές. Και έτσι λοιπόν απεφάσισαν μία κάστα ανθρώπων, οι οποίοι δεν ήταν από τα υψηλά στρώματα μόνο, διδάσκανε οι ιερείς και μαθαίνανε τη γλώσσα τους να γράφουν και να διαβάζουν και σε ανθρώπους που ήταν φτωχοί, για να υπάρχουν σε όλες τις κατηγορίες των ανθρώπων του λαού Ισραήλ άνθρωποι να τους διδάσκουν τα πράγματα του Θεού, ώστε να μην ξαναγυρίσουν πάλι στην αμαρτία λατρεύοντας άλλους θεούς. Αυτό το πέτυχαν. Αλλά αυτό που δεν πέτυχαν είναι ότι μετά από λίγο μπήκανε παραδόσεις μαζί με το Λόγο του Θεού. Και γίνηκαν ό,τι γίνεται και εμάς σήμερα με τις παραδόσεις, γίνει και σε αυτούς. Εγκαταλείπαν το Λόγο του Θεού για τις παραδόσεις τους. Και αυτό καυτηρίαζε ο Κύριος πάρα πολύ. Και εδώ τώρα αναφέρεται σε κάτι το οποίο πολλές φορές παραξενευόμαστε κι εμείς, αν δεν το έχουμε καταλάβει. Εδώ θα διαβάσουμε για το σπορέα και κάποιες παραβολές που είναι σχετικές με αυτό. Ο σπορέας δεν είναι τίποτε άλλο παρά εμείς που σωζόμαστε, γιατί μας αγγίζει ο λόγος, πώς συμπεριφερόμαστε και αν θα μείνουμε στην παρουσία του Θεού ή αν θα φύγουμε. Αναφέρεται τέσσερα σημεία εδώ. Το πρώτο είναι η καλή γη, η οποία είναι ο άνθρωπος που δίνει όλη την καρδιά του. Είναι τα πετρώδη, τα οποία είναι ο άνθρωπος που μπαίνει στην εκκλησία μέσα με χαρά και αγαλίαση και με διάθεση, αλλά σιγά σιγά χάνει αυτά τα στοιχεία, με αποτέλεσμα να βγαίνει έξω και το αναφέρει επάνω με τη ρίζα, επειδή πέφτει λίγο σπόρος επάνω σε πέτρα, θα το δούμε σε λεπτομέρεια. Δεν έχει δυνατότητα να πιάσει την καλή γη και ξέρετε, όταν βγει ο ήλιος, ενώ ευεργετεί ο ήλιος γιατί γίνεται η φωτοσύνθεση, επειδή όμως δεν έχει, λέει, ρίζα, παρά είναι στην πέτρα η ρίζα, είναι εκτεθειμένη και καίγεται αμέσως στο φυτό και καταστρέφεται. Και τα αναφέρει πάρα πολύ ωραία εδώ ο Κύριος αυτές τις παραβολές, οι οποίες παραβολές έχουν διπλή σημασία. Έχουν τη φυσική, για να καταλάβουν οι άνθρωποι, οι απλοί, γιατί όπως είπαμε ήταν αγράμμα την εποχή εκείνη, αλλά έχει και πνευματική έννοια. Δεν μένει μόνο αυτό. Και αυτά θέλουμε να δούμε σήμερα. Διαβάζουμε ΙΓ από το 3. Και λάλησε προς αυτούς πολλάδια παραβολών, λέγον, ιδού εξήλθε ο Σπύρον δια να σπείρει, και ενώ έσπειρε άλλο έπεσε παρά την οδό, και ήλθαν τα πετεινά του και κατέφαγον αυτά, αλλά δε έπεσον επί τα πετρώδη, όπου δεν είχαν γη πολλήν, και ευθύς ενεφύσαν, επειδή δεν είχαν βάθος γης, και ότε ανέτειλε ο ήλιος, εκαυματίστησαν, και επειδή δεν είχαν ρίζα, εξηράνθησαν. Άλλα δε έπεσαν επί τα σακάνθας και ανέβησαν οι άκανθε και ενέπνιξαν αυτά. Άλλα δε έπεσαν επί τη γη την καλήν και έδων καρπό το μεν 100, το δε 60, το δε 30, ο έχω νότα δι' εν ακούει, ας ακούει. Και προσελθόντες οι μαθητές είπαν προς αυτόν, δια τι λαλείς προς αυτούς δια παραβολών. Ο δε αποκριθείς είπε προς αυτούς, διότι εις εσάς εδόθη να γνωρίζετε τα μυστήρια της βασιλείας των ουρανών. Εις εκείνους όμως δεν εδόθη, διότι όστις έχει έτι θέλει δοθεί εις αυτόν. Διότι όστις έχει έτι θέλει δοθεί εις αυτόν και θέλει περισσευτεί. Όσο όμως δεν έχει και ό,τι έχει θέλει αφαιρεθεί από αυτού. Δια τούτο λαλώ προς αυτούς δια παραβολών, διότι βλέποντες δεν βλέπουσι και ακούοντες δεν ακούσει ουδέν νοούσι. Και εκπληρούται επ' αυτόν η προφητεία του Ισαΐου η λέγουσα, με την ακοήν θέλετε ακούσει και δεν θέλετε νοήσει. Και βλέποντες θέλετε ειδεί και δεν θέλετε καταλάβει. Διότι επαχύνθη η καρδία του λαού τούτου, και με τα ότα βαρέως ήκουσαν και τους οφθαλμούς αυτών έκλεισαν, μήποτε είδωσε με τους οφθαλμούς και ακούσωσε με τα ότα και νοήσωσε με την καρδία και επιστρέψωσε και ιατρεύσω αυτούς. Όμως ημών δε οι οφθαλμοί είναι μακάριοι, διότι βλέπουσι και τα ότα σας διότι ακούουσι. Επειδή αληθώς σας λέγω ότι πολλοί προφήτες και δίκαιοι επεθύμησαν να είδωσι όσα βλέπετε και δεν είδον και να ακούσω όσα ακούετε και δεν ήκουσαν. Εσείς λοιπόν ακούσατε την παραβολή του Σπύροντος. Παντός ακούντος το λόγο της βασιλείας και μην οούντος, έρχεται ο πονηρός και αρπάζει το εσπαρμένο εν την καρδία αυτού. Ούτως είναι ο σπαρθής παρά την οδό. Ο δε επί τα πετρώδη σπαρθής είναι ούτως ο ακούων το λόγο και ευθύς με τα χαράς δεχόμενος αυτόν, δεν έχει όμως ρίζαν εν εαυτό, αλλά είναι πρόσκαιρος. Όταν γίνει θλίψη ή διωγμός, δια το λόγο ευθύς σκανδαλίζεται. Ο δε στα σακάνθα σπαρθής, ούτως είναι ο ακούω το λόγον, επί τα ημέριμνα του αιώνος τούτου και η απάτη του πλούτου, συμπνίγει το λόγον και γίνεται άκαρπος. Ο δε σπαρθής επί τη γη την καλήν, ούτως είναι ο ακούω το λόγον και εννοών, ώστες καρποφορεί και κάνει ο μεν εκατό, ο δε εξήκοντα, ο δε τριάκοντα. Άλλη παραβολή παρέθηκε σε αυτούς, λέγον ομοιώθη η βασιλεία των ουρανών με άνθρωπο, ως έσπηρε καλό σπόρο εν το αγρό αυτού, αλλά ενώ εκοιμώντο οι άνθρωποι, ήρθε ο εχθρός αυτού και έσπηρε ζυζάνια αναμέσων του σύτου και ανεχώρησε. Όταν δε ευλάστησε ο χόρτος και έκαμε καρπών, τότε φάνησαν και τα ζυζάνια. Προστατώντας δε η δούλη του οικοδεσπότη, είπε προς αυτόν, «Κύριε, καλό σπόρο δεν έσπηρας εν το αγρό σου. Πότε λοιπόν έχει τα ζυζάνια?» Ο δε είπε προς αυτούς, «Εχθρός άνθρωπος έκαμε τούτο. Η δε δούλη είπε προς αυτόν, «Θέλεις λοιπόν να υπάγομαι και να συλλέξομαι αυτά?» Ο δε είπε, «Ουχή, μήποτε συλλέγοντας τα ζυζάνια, εκριζώστε με ταυτόν και το σύτον. Αφήσαντε να συναυξάνωσει αμφότερα μέχρι του θερισμού. Και τον γύρο του θερισμού θέλω υπή προς τον θεριστάς, συλλέξατε πρώτο τα ζυζάνια και δέσατε αυτά εις δέσμας, δια να κατακαύσετε αυτά. Το δε σύτο συνάξατε στην αποθήκη μου». Άλλη παραβολή παρέθηκε σε αυτούς, λέγον, ομοία είναι η βασιλεία των ουρανών, με κόκο συνάπιος, τον οποίο λαβών άνθρωπος έσπηρε το αγρό αυτού, το οποίο είναι το μικρότερο πάντων των σπερμάτων, όταν όμως αυξηθεί, είναι μεγαλύτερο το λαχάνων και γίνεται δέντρων, ώστε να έρχονται τα πετεινά του ουρανά κατασκηνώσωση εν της κλάδης αυτού. Άλλη παραβολή είπε προς αυτούς, ομοία είναι η βασιλεία των ουρανών, εν προζύμιο, το οποίο λαβούσα γενή, ενέκρυψε εις τρία μέτρα αλεύρου, έως έγινε όλο έζημο. Ταύτα πάντα ελάλησε ο Ιησούς δια παραβολών προς τους όχλους, χωρίς παραβολή δεν ελάλη προς αυτούς, δια να πληρωθεί το ρηθέν του προφήτου Ισαΐου, λέγοντος, «Θέλω ανοίξει εν παραβολές το στόμα μου και θέλω απαγγείλει πράγματα και κρυμμένα από καταβολής κόσμους». Από ό,τι μας αναφέρει τώρα εδώ, ο σπορέας είναι ο Χριστός. Ο σπόρος είναι ο λόγος του Χριστού. Οι ψυχές που γεννιόνται πνευματικά, αναγεννώνται όπως λέμε εμείς, είναι αυτές που ακούνε το λόγο, γνωρίζουν τη φωνή οπωσδήποτε του ποιμένα τους και τον ακολουθούν. Έτσι πιστεύει ο άνθρωπος. Αλλά ο άνθρωπος που ψάχνει για να βρει τον Χριστό. Αυτή τη στιγμή στον κόσμο δεν ψάχνουν για τον Χριστό παρά ελάχιστοι. Γιατί έχουν αναπαυθεί με την αμαρτία. Έτσι τα βρήκαμε, έτσι κάνουμε, οπότε δεν πειράζει. Αν ο Θεός θα μας συγχωρήσει μια μέρα γιατί είναι γεμάτος αγάπη. Με αποτέλεσμα να έχουν άγνοια λόγου. Και το λέει πολύ ωραία ο λόγος του Θεού. Ο λαός λέει χάνεται από έλλειψη γνώσεως, δηλαδή δεν διαβάζει. Ό,τι του περνάει ο διπλανός του, αυτό δέχεται και κρατάει και τον βολεύει. Γιατί σήμερα το να κάνω την αμαρτία είναι εύκολο. Αλλά να αγιαστώ, να καθαριστώ είναι δύσκολο. Επομένως, αφού δεν μπορώ να αγιαστώ και να καθαριστώ, θα ζήσω όπως ζουν και οι υπόλοιποι. Αλλά όμως, ο Θεός γι' αυτό έστειλε το λόγο του στη γη. Για να διαβάζει ο άνθρωπος το λόγο και να βλέπει τι του άφησε κληρονομιά ο Ιησούς Χριστός, ο οποίος αναστήθηκε. Και αυτά που του άφησε είναι υποσχέσεις του. Ότι αν κάνεις αυτό θα λάβεις πνεύμα Άγιο. Αν κάνεις το άλλο θα έρθω και θα καθαρίσω το φόβο σου, την αμαρτία σου και θα σε ελευθερώσω. Γιατί εγώ πέθανα για τις αμαρτίες σας και αναστήθηκα για τη δικαίωσή σας. Ποιος δικαιώνεται? Αυτός που το ψάχνει. Όχι αυτός που παραδέχεται το εντάξει. Είναι δύσκολα τα πράγματα, έτσι τα βρήκαμε, τα ακολουθούμε. Και ό,τι γίνει. Όχι, γιατί οι πολλοί την ημέρα εκείνη θα πάνε στην κόλαση και θα είναι καλύτεροι άνθρωποι της γης. Γιατί ο λόγος του θέλει, ο πιστεύσας και βαπτιστής θα σωθεί. Από τη στιγμή που δεν πιστεύουμε και δεν βαπτιζόμαστε, τι είπα να πει, πιστεύω, αναγνωρίζω τις αμαρτίες μου, νιώθω την ανάγκη να τις πάρει και αφού το λέει ο λόγος του, πάω και του λέω, αφαίρεσε τις αμαρτίες μου. Καθάρισε με το αίμα σου, γιατί εσύ πλήρωσες στο σταυρό για μένα. Και επειδή πλήρωσε για όλη την ανθρωπότητα, όποιος το ζητήσει, σώζεται. Έτσι λοιπόν, τη δεδομένη στιγμή, αυτό δεν το ξέρουν οι άνθρωποι και εκεί μπερδεύονται. Και έτσι τα βρήκαμε και ακολουθούν και πάνε όλοι για τον γκρεμό. Θα μου πείτε, υπάρχει γκρεμός? Αυτό φαίνεται, γιατί ο άνθρωπος που πιστεύει στο Θεό αναγεννιέται, όπως βλέπουμε τώρα εδώ. Και η αναγέννηση αυτή τι γίνεται? Απλώς τη γη την οποία την προσπαθούσε να την κρατήσει καθαρή, του την καθαρίζει τελείως ο Κύριος. Και ο σπόρος που πέφτει, που είναι ο λόγος του, ο Ιησούς Χριστός, μεγαλώνει στην καρδιά του μέσα. Με αποτέλεσμα βλέπει ότι νικέται η αμαρτία. Γιατί ο εχθρός της ψυχής λέει στον κατά Ιωάννη την επιστολή ότι ελέγχει όλο τον κόσμο με την επιθυμία των οθαλμών, επιθυμία της σαρκός και αλαζονία του βίου. Αυτά τα τρία καταστρέφουν τον άνθρωπο. Από αυτά ελευθερώνεται ο πιστός και τον ευχαριστούμε. Έτσι λοιπόν, η παραβολή αυτή λοιπόν του λόγου του σπορέα είναι, θα λέγαμε, μια προφητεία αποδοχής του Ευαγγελίου από τους ανθρώπους. Προφητεύει ο Χριστός πώς θα σώζονται οι άνθρωποι, αλλά ποιοι θα μείνουν κοντά του. Και γι' αυτό αναφέρει παρακάτω, μερικοί, ενώ το Ευαγγέλιο θα ακούγεται και ο Λόγος του Θεού θα λαλείται, δεν θα προσέξουν καν τι λέει ο Λόγος. Θα λέει σιγά τώρα, αυτά ήταν για την εποχή εκείνη, δεν ισχύουν σήμερα. Αυτή είναι η μία πλευρά. Μερικοί πάλι θα δεχτούν το Λόγο, αλλά γρήγορα θα τον εγκαταλείψουν. Γιατί θα αρχίσουν κάποιες δυσκολίες. Λέει ο Κυριός μας, εγώ είμαι το χλωρό και μου κάνανε τόσα πολλά. Εσείς που είσαστε το ξηρό δεν θα σας κάνανε περισσότερα, αλλά εγώ θα είμαι μαζί σας και θα εμποδίζω, μετά του πειρασμού θα κάνω έκβαση και θα σηκώνω τα φορτία σας για να μην κουραστείτε και γυρίσετε πίσω. Έτσι λοιπόν, εγκαταλείπουν γρήγορα και άλλοι μπορεί να το διατηρήσουν λίγο περισσότερο, αλλά σιγά σιγά, αν δεν έχουν επαφή με το Θεό, χάνουν το ενδιαφέρον τους και γίνονται τυπολάτρες. Μην ξεχνάτε ότι οι επίσημες εκκλησίες, τα δόγματα, φτιαχτήκανε από πιστούς ανθρώπους, οι οποίοι πιστοί είχαν πιστέψει και ζούσαν στις κατακόμβες για να γλιτώσουν τα μαρτύρια και γενικά το θάνατο από τους Ρωμαίους. Αυτοί οι άνθρωποι βγήκαν απ' έξω μετά, ενώ είχαν το Θεό μες στην καρδιά τους και στη ζωή τους και αδιαφορούσαν για το θάνατο, βγήκαν έξω, χάσαν την παρουσία του Θεού γιατί έπεσε ο ζήλος τους και καταλήξανε να φτιάχνουμε πολυτελείς ναούς για να, αφού δεν έχουμε το Θεό να μας δίνει το δέος στην καρδιά μας, να το παίρνουμε με τα διάφορα τα οποία γίνονται μέσα εκεί. Και αυτό ήταν η τυπολατρεία που μπήκε και συνήθεια και χάσαμε το Θεό από τη ζωή μας. Αυτό γινόταν και με το λαό Ισραήλ την εποχή εκείνη. Πίστευαν πως είναι ο επιούσιος λαός του Θεού, αλλά δεν εκτελούσαν τίποτα. Αλλά ήταν στα λόγια. Οι πιο, θα λέγαμε, άγιοι της εποχής εκείνη ήταν οι Φαρισαίοι, οι οποίοι όμως ήταν υποκριτές, γιατί άλλα λέγανε να κάνουν οι άνθρωποι και άλλα κάνανε αυτοί. Και ο λαός σκανδαλιζόταν μαζί τους και δεν ακολουθούσε όπως έπρεπε. Έτσι λοιπόν, άλλοι λοιπόν σιγά σιγά χάνουν το ενδιαφέρον τους, γιατί ακολουθούν κάτι τυπικό. Θα πάω στην εκκλησία σήμερα. Γιατί πάω στην εκκλησία? Για να συναντήσω το Θεό. Θα αποκαλυφθεί ο Θεός? Όχι. Γιατί δεν θα αποκαλυφθεί? Γιατί μας δίνει ένα παράδειγμα μες στο λόγο του και μας λέει για το Φαρισαίο και τον τελώνη. Ο Φαρισαίος αυτοδικαιωμένος πλήρως παρακολουθεί ποιος μπαίνει στην εκκλησία και τον παρακολουθεί πώς είναι ντυμένος, πώς συμπεριφέρεται, και μόλις γνωρίζει και κανένα πώς είναι τελώνης, αυτός είναι για την κόλαση. Τι ζητάει εδώ? Τον έχει απορρίψει τελείως. Αλλά είναι αυτοδικαιωμένος. Η αυτοδικαίωση είναι ότι πιστεύω ότι είμαι καλός και δεν κάνω καμιά προσπάθεια αλλαγής. Αυτό συμβαίνει σε όλες τις εκκλησίες. Ο άνθρωπος μπαίνει μέσα όχι για να συγκριθεί με τους διπλανούς του, αλλά να συγκριθεί με τον Χριστό. Και λέει στους Ρωμαίους πολύ ωραία ότι πρέπει να του μοιάσω. Και λέμε τώρα πώς μπορώ να του μοιάσω, αφού δεν μπορώ να σταματήσω κάτι πολύ απλό, ένα τσιγαράκι, ένα ψέμα που λέω. Πώς θα του μοιάσω? Αυτό λέει ο λόγος σήμερα. Ότι αν πιστέψεις σε μένα, εγώ θα σου πάρω το τσιγάρο και ό,τι άλλο σε εμποδίσει στη ζωή σου για να κάνεις το θέλημά μου. Αλλά ακόμα θα σου αυξήσω και την πίστη, ώστε να λειτουργείς το πνευματικό σώμα, να με πιάνεις, να με αισθάνεσαι, να με βλέπεις. Αυτή είναι η διαφορά. Ότι αυτός που αναγεννάται ζει πλέον στον ουρανό, γιατί το συνεκάθισε με την ανάστασή του εν της επουρανίης. Και αυτό τώρα αναφέρει εδώ. Και η τέταρτη περίπτωση είναι ότι ο σπόρος ο οποίος πέφτει στην καλή γη, αυτός ο οποίος στις παραπάνω περιποθέσεις πετάει. Με το που ακούει ότι υπάρχει Θεός, τον ακολουθεί. Έχουμε παραδείγματα πάρα πολλά εκτός από τη ζωή μας. Έχουμε και τον Απόστολο Παύλο, που του παρουσιάστηκε ο Θεός καθώς πήγαινε για τη Συρία, στη Δαμασκό, και όταν με έκπληξη είδε το φως και έπεσε κάτω στο έδαφος, εκείνη τη στιγμή ακούει μια φωνή και του λέει «Σαούλ, Σαούλ, γιατί με διώκεις?» Και έκπληκτος ο άνθρωπος αυτός, ο οποίος είναι ένας θρησκευόμενος για την εποχή εκείνη, ο οποίος ζούσε μέσα στο ιερατείο, ήταν ένα ξεχωρισμένο σκεύος για αυτούς και τον έβαζαν για τα μεγάλα στρώματα του Ισραήλ. Αλλά του λέγανε ότι ο Θεός ήταν για τον καιρό εκείνο. Οπότε δεν είχε επαφή με τον Θεό, είχε επαφή με τους αρχιερείς, οι οποίοι του έλεγαν να κάνει διάφορα. Και μέσα σε αυτό του είχαν εισαγάγει και το μίσος στην καρδιά του μέσα, εναντίον κάθε ενός που πήγαινε ενάντια στο Ιουδαϊσμό. Το αποτέλεσμα είναι, όταν αρχίζει και του λέει «Σαούλ, Σαούλ, γιατί με διώκεις», έκπληκτος του λέει «Ποιος είσαι που εγώ διώκω?» Και του λέει «Καθώς διώκεις τους χριστιανούς, εμένα διώκεις». Και είναι πολύ σκληρό, λέει, χτυπάς τα πόδια σε καρφιά. Γιατί υποφέρεις. Αυτό παρουσιάζει σε σένα τώρα. Υποφέρεις με τον τρόπο που ζεις. Αλλά εγώ δεν θέλω αυτή τη ζωή. Εγώ θέλω μια άλλη. Λέει, και βλέπουμε ότι λέει αμέσως «Τι θέλεις να κάνω, Κύριε?» Αυτή είναι η καλή γη. Και τι γίνεται? Ένας άνθρωπος οικονομικά ανεξάρτητος με μεγάλη περιουσία, ένας άνθρωπος που για την εποχή εκείνη πολιτογραφημένο Ρωμαίος και ήθελε πολλά χρήματα για να γίνει κάποιος που δεν είχε γεννηθεί Ρωμαίος να γίνει Ρωμαίος, ένας άνθρωπος που ήταν οπωσδήποτε επιστήμονος για την εποχή του γιατί είχε περάσει ιδιωτικά σχολεία λόγω των χρημάτων που είχε και είχε διδαχτεί ακόμα και, και τον νόμο του Μωυσέως και όλα αυτά τα οποία είχε πεντάτευκο. Ένας άνθρωπος μορφωμένος, όταν του είπε «Τι θέλεις να κάνω», τα άφησε όλα αυτά. Και λέμε, τι είναι αυτό που κάνει ένα άνθρωπο να διαφορήσει για το περιβάλλον του? Το ότι ζει μια αστήρα ζωή. Και πώς μπορεί να αλλάξει αυτό? Αν είμαι μέσα στη φυλακή και έχω γεννηθεί μέσα στη φυλακή, αν βγω έξω, τότε θα δω ότι υπάρχει ένας άλλος κόσμος. Έλα που εμείς είμαστε όλοι φυλακισμένοι με την αμαρτία και πρέπει ο Θεός να κάνει κάτι ιδιαίτερο για να μας βγάλει από εκεί. Όταν βγούμε έξω, τότε καταλαβαίνουμε ότι υπήρχε φυλακή. Όταν ζούμε μέσα στη φυλακή όμως και όλη η ζωή μας περιβάλλεται με τα ενδιαφέροντα αυτής, δεν καταλαβαίνουμε ότι είμαστε φυλακισμένοι. Αυτή είναι η διαφορά που οι άνθρωποι δεν καταλαβαίνουν. Γι' αυτό βλέπουμε τώρα εδώ ότι μας λέει, αν αυτή τη στιγμή πράγματι εσείς σκεφτείτε ότι ο Λόγος του Θεού λαλείται και δείτε τις δυσκολίες του, χωρίς να τις συνδέσετε με την παρουσία μου, δεν θα συνεχίσετε να ακολουθάτε. Θα λέτε, δεν γίνονται αυτά. Αν όμως αυτή τη στιγμή, οπωσδήποτε, υπάρχει κάτι διαφορετικό εδώ το οποίο μπορεί να υπάρχει, αν ο σπόρος πέσει όπως λέει στο έδαφος, θα έρθουν οι σκέψεις εκ των υστέρων και οι σκέψεις έρχονται γιατί υπάρχει ο κόσμος στην οδό που βρισκόμαστε. Καθόλου λοιπόν περπατάμε στους δρόμους, συναντάμε ανθρώπους γνωστούς και αγνώστους. Αν πιάσουμε συζήτηση με κάποιον, έχει διάφορες απόψεις. Έχουμε και εμείς δικές μας και επηρεαζόμαστε. Αυτό είναι το σπόρος πέφτει στην οδό. Οπωσδήποτε θα έρθουν τα πουλιά, που είναι οι σκέψεις, και θα αφαιρέσουν το λόγο. Το δεύτερο είναι με την πέτρα την οποία αναφέρει εδώ, θα πέσει τα πετρώδη. Ξέρουν πολύ καλά ότι αν δεν καθαρίσει το χωράφι ο γεωργός, πολλοί σπόροι θα χαθούν. Και θα πέσουν σε πέτρες και γύρω από τις πέτρες. Οπωσδήποτε είναι σκληρό το έδαφος. Θα χαθεί αυτό. Όπου είναι οι πέτρες, είναι οι απόψεις των ανθρώπων. Εγώ πιστεύω εκείνο, εγώ πιστεύω το άλλο. Και σήμερα έχουν γίνει, αν πάμε στην Αμερική, κάπου χίλιοι αιρέσεις υπάρχουν σύμφωνα με το ίντερνετ, οι οποίες όλες είναι χριστιανικές. Ο καθένας πιστεύει εκείνο, δεν πιστεύει το άλλο και φτιάχνει εκκλησία. Και λέμε τώρα, αν βγάλουμε το λόγο του Θεού από τη μέση, δεν ξέρουμε τι πιστεύουμε. Ο ένας πιστεύει εκείνο, ο άλλος το άλλο. Και εμείς οι Έλληνες έχουμε ο καθένας μια θρησκεία στα μέτρα του. Για να πιστέψουμε σωστά λοιπόν, πρέπει να διαβάσουμε. Και γιατί να διαβάσω αυτό το βιβλίο και να με διαβάσω 5.000 βιβλία άλλα? Γιατί αυτό το βιβλίο είναι πνεύμα και ζωή. Είναι ο Ιησούς Χριστός. Γι' αυτό μου δίνει πνεύμα Άγιο, γι' αυτό με αναγεννά και γι' αυτό όταν κάνω τον τρόπο τον οποίο θέλει πηγαίνω στον Θεό, με δέχεται. Και απαντά στις προσευχές μου. Αυτή είναι η διαφορά. Ότι δεν έχει καταλάβει ο άνθρωπος ότι αυτό το βιβλίο είναι ζωντανό, δίνει ζωή. Και ο άνθρωπος που πιστεύει στα γραφόμενα εδώ, από την άλλη στιγμή και έπειτα, μεταβαίνει από το θάνατο στην αιώνια ζωή. Πεθαίνει ο άνθρωπος? Όχι. Δύο θάνατοι υπάρχουν. Ο σαρκικός θάνατος, ο οποίος αποχωρίζει το πνεύμα από το σώμα. Για να γυρίσει η σάρκα στο χώμα που πάρθηκε και γυρίσει το πνεύμα στο Θεό. Και δίνει λόγο στο Θεό πώς μεταχειρίστηκε τη σάρκα. Αυτός είναι ο πρώτος θάνατος. Ο δεύτερος είναι η απομάκρυση του πνεύματος του ανθρώπου από το Θεό. Πηγαίνει στην κόλαση. Στο σκοτάδι το αιώνιο. Και θα είναι πάντα σε μια θέση σαν να είναι, ας πούμε, λανθάνουσα. Δηλαδή δεν έχει κίνηση, δεν έχει δυνατότητα να χρησιμοποιήσει σώμα, γιατί δεν έχει σώμα, είναι πνεύμα. Ο Ιησούς Χριστός πέθανε και αναστήθηκε και τι έκανε στους μαθητές, έδειξε το σώμα που θα πάρουν δια της πίστεως. Αυτό το σώμα, άμα δεν το έχει το πνεύμα, είναι εκτεθειμένο. Ζει με τις αναμνήσεις του, ζει με τα φόβητρά του και αυτό λέγεται κόλαση. Και είναι στο αιώνιο σκοτάδι. Ενώ ο πνευματικός άνθρωπος πηγαίνει στον Θεό με το σώμα που του έδωσε ο Ιησούς Χριστός, γιατί αυτό κέρδισε με την ανάστασή του και τη δυνατότητα που είχε να μην αμαρτήσει, και ζει πλέον όπως ζει στη φυσιολογική ζωή του εδώ, αλλά σε ένα τέλειο κόσμο με τέλειες παρουσίες και στην παρουσία του Θεού. Αυτή είναι η διαφορά. Έτσι λοιπόν, τη δεδομένη στιγμή, αυτό που έχει σημασία είναι τα πετρώδη στοιχεία τα οποία υπάρχουν και που τα αναφέρει και πολύ ωραία και ο Κύριος, γιατί το εξηγεί παρακάτω αυτό. Στα πετρώδη είναι, λέει, αυτός που ακούει το λόγο και ευθύς με τα χαράς δέχεται αυτόν. Δεν έχει όμως ρίζα είναι αυτό, αλλά είναι πρόσχερος και θα γίνει θλίψης ή διωγμός, δια το λόγο ευθύς σκανδαλίζεται. Δηλαδή ακολουθεί το Θεό για να πάρει κάτι για τη γη. Δεν θα το κάνει ποτέ ο Θεός, γιατί ο Θεός τι κάνει. Βλέπει τι χρειάζομαι στη γη ετούτη για να τον ακολουθήσω. Αν αυτή τη στιγμή μου είχε δώσει κάποια δισεκατομμύρια, θα ήμουνα με τη μέρημνα αυτή, πώς να τα διαφυλάξω και πώς να τα πάρουν και να μην γίνει και έτσι, και δεν θα είχα στη σκέψη μου ποτέ το Θεό. Πράγμα που ο Θεός τη λέει, να τον αγαπήσουμε με όλη μας την καρδιά, με όλη μας τη δύναμη και με όλη μας τη σκέψη. Ο άνθρωπος τι γίνεται, αφήνει τη σκέψη αχαλήνωτη. Τι πάει να πει αυτό, ό,τι έρχεται μέσα το επεξεργάζεται. Ενώ δεν χρειάζεται να επεξεργάζεται ό,τι έρχεται μέσα, αλλά πρέπει να επεξεργάζεται αυτό που δίνει ο Θεός. Γι' αυτό έχουμε ανθρώπους δυστυχισμένους και ευλογημένους. Αυτός που επεξεργάζεται τα πράγματα του Θεού στη σκέψη του μέσα και έχει το Πνεύμα το Άγιο, είναι πάντα ευχαριστημένος και πάντα αισιόδοξος. Ο άλλος όμως, ο οποίος αφήνει τον εχθρό και του βάζει πονηρίες ή οτιδήποτε, είναι πάντα δυστυχισμένος και πάντα απογοητευμένος. Αυτή είναι η διαφορά. Χωρίς να ξέρει ότι μέσα εδώ μιλάνε δύο πλευρές, το σκοτάδι και το φως. Το σκοτάδι σε απογοητεύει, το φως σου δίνει χαρά. Αν αυτή τη στιγμή παθαίνει έκλειψη ο ήλιος, θα τρομάξουμε όλοι. Γιατί δεν θα ξέρουμε πώς να κινηθούμε το επόμενο βήμα, γιατί θα ήταν απόλυτο σκοτάδι. Αυτό κάνει το σκοτάδι της γνώσης του Θεού. Είναι το απόλυτο σκοτάδι στη γη που στραγγαλίζει τα πάντα και γι' αυτό ο κόσμος είναι γεμάτος με φοβίες, με άγχη και με χαπάκια. Ο άνθρωπος που γνωρίζει όμως τον Χριστό μπαίνει στο φως. Και ό,τι και να δει μπροστά του, αν είναι κάτι δύσκολο, θα το πολεμήσει. Γιατί το βλέπει. Βλέπει τα αρτωτά σημεία που υπάρχουν. Ενώ αυτός που είναι στο φως δεν ξέρει από πού θα του έρθει και γι' αυτό είναι πάντα με το φόβο στην καρδιά του μέσα. Αυτή είναι η διαφορά. Και βλέπουμε λοιπόν εδώ ότι εδώ μιλάει ότι ακούν το λόγο και το δέχεται, λέει, με χαρά ευθύς, αλλά όμως το μεταχαράς αρχίζει και ατονεί σιγά σιγά. Γιατί δεν έχει, λέει, ρίζα. Να θυμηθούμε τι κάνει η ρίζα. Η ρίζα κρατάει το δέντρο. Όταν φυσάει πάρα πολύ δυνατά, να μην πέσει. Όσο ύψος έχει το δέντρο, κάτι εφάμιλο, δεν θυμάμαι ακριβώς την αναλογία, είναι οι ρίζες του μες στο χώμα. Αν αυτή τη στιγμή βρει βράχο, οι ρίζες θα στραφούν προς άλλη κατεύθυνση και αν είναι επιφανειακό το μέρος το οποίο κρατάνε οι ρίζες, με το παραμικρό φύσιμα του ανέμου θα πέσει κάτω και ιδιαίτερως όταν βρέχει, γιατί μαλακώνει το έδαφος. Αν όμως αυτή τη στιγμή βρει χώμα, θα πάει κάθετα κάτω και δεν υπάρχει περίπτωση να πέσει ποτέ. Αυτή είναι η διαφορά, τα δέντρα που πέφτουν και τα δέντρα που μένουν. Και τι μας λέει εδώ τώρα, ότι ο άνθρωπος ο οποίος δεν είναι αγαθή γη, για να μπορέσει να αφήσει αυτό το σπόρο της διδασκαλίας του Χριστού να μεγαλώσει και να πιάσει βάθος, γρήγορα θα φύγει. Και αυτό το κάνει η πέτρα τώρα εδώ. Υπάρχει όμως και η πνευματική έννοια ότι η πέτρα είναι ο Ιησούς Χριστός. Ότι αν αυτή τη στιγμή ο άνθρωπος ρίξει τις ρίζες του επάνω στην πέτρα που είναι ο Ιησούς Χριστός, ο Ιησούς Χριστός δέχεται να περάσουν μέσα του οι ρίζες αυτές, με αποτέλεσμα στερεώνεται ο άνθρωπος και δεν πέφτει ποτέ. Αν το άλλο που είναι στο χώμα πέφτει, φανταστείτε οι ρίζες να είναι μέσα σε ένα βράχο. Δεν υπάρχει περίπτωση να πέσει αυτό. Και γι' αυτό μας λέει τώρα εδώ ότι οι ρίζες είναι αυτές που έχουν κάνει τη διαφορά. Έτσι λοιπόν, οι ρίζες αυτές έχουν και ένα άλλο ιδίωμα. Το δέντρο για να ζήσει χρειάζεται νερό. Για να ζήσουμε κι εμείς χρειαζόμαστε νερό, το Λόγο του Θεού. Γιατί είναι τροφή κι αυτή. Δεν θα ζήσει ο άνθρωπος με άρτο μόνο, αλλά πάντα λόγω εξερχόμενου στόματος Θεού. Είναι τροφή. Οπότε, αν ο άνθρωπος τρέφεται με το νερό του Λόγου, και είναι σε αυτό το ποτάμι που τρέχει από το θρόνο του Θεού, που είναι ο Λόγος του Άγιος, απ' την άλλη στιγμή και έπειτα δεν του λείπει ποτέ το νερό. Άρα στηριγμένο εκεί που πρέπει να είναι. Το νερό δεν του λείπει, είναι πάντα ακμαίο και πάντα αποδίδει. Ένα καρποφόρο δέντρο με καρπούς. Και οι καρποί είναι όλοι καλοί. Και ευχαριστούμε τον Κύριο. Και το τελευταίο είναι, αναφέρεται ακόμα και κάτι και λέει και στα σακάνθα λες παρθείς, είναι ούτως ο ακούων το λόγο. Έπειτα ημέρημνα το αιώνος τούτου και η απάτη του πλούτου συμπνίγουν το λόγο και γίνεται άκαρπος. Ημέρημνες. Καταλαβαίνουμε ότι σε ένα χωράφι μέσα τα ζυζάνια βγαίνουν πιο εύκολα και πάνε και ψηλά. Δηλαδή αν αυτή τη στιγμή βλέπουμε ένας εκεί που έχουν ρίξει το σιτάρι, βγαίνει καμιά φορά και κάποιο ζυζάνιο. Ποια είναι η διαφορά του? Το βλέπεις από μακριά ότι είναι ζυζάνιο, γιατί είναι κάθετο. Ενώ όσο το άλλο ο μίσκος μεγαλώνει και έχει σπόρο επάνω, από το βάρος κλείνει. Και έτσι καταλαβαίνουμε. Δηλαδή βλέπουμε ότι αυτό το ένα είναι χρήσιμο, το άλλο είναι άχρηστο. Τώρα το χρήσιμο αυτή τη στιγμή είναι ο σπόρος. Το άχρηστο είναι το άλλο, το ζυζάνιο. Δεδομένη στιγμή αυτό μας θυμίζει και την πνευματική έννοιά του. Ο άνθρωπος ο οποίος έχει εγωισμό πηγαίνει, λες και έχει καταπιεί μπαστούνι που λέμε πολλές φορές. Ένα ύφος, μια κατάσταση, αλφα, οτιδήποτε μπορεί να φανταστεί. Και το εκδηλώνει παντού. Είμαι μοναδικός. Ο άνθρωπος όμως ο οποίος έχει γνώσεις του Θεού, σαν το σπάρτο κλείνει από το βάρος και από την αναγνώριση ποιος είναι ο Θεός. Δεν φαίνεται, κρύβεται. Και είναι μεγάλο πράγμα να μην ξέρει δεξιά μας τι πει η αριστερά μας. Έτσι και εμείς πρέπει να είμαστε ταπεινοί. Και πώς φαίνεται αυτό? Λέει το δέντρο φέτα τον καρπό του. Ποιος είναι ο καρπός μου? Έχω υπομονή. Έχω αγάπη για τους εχθρούς μου. Έχω ανάγκη αγιασμού να πλησιάσω το Θεό. Αγωνίζουμε στις προσευχές, στη λατρεία, στη δοξολογία, ακολουθώντας και κάνοντας όλο το θέλημά του. Αυτή είναι η καλή γη, η οποία δεν μπορεί κάποια άποψη κάποιο άλλο να τον βγάλει από εκεί, γιατί παραδέχεται ότι ο μόνος λόγος του Θεού είναι αυτός. Όλα τα άλλα είναι παραμύθια, γραώδη μύθη που λέει ο Απόστολος Παύλος. Ακούσαμε πολλά από τότε που γεννηθήκαμε, αλλά δεν μας ωφέλησε τίποτα. Δηλαδή εγώ στην πατρίδα μου την Κρήτη, ας πούμε, ως επιτοπλίστων, υπάρχουν τέτοια πολλά πράγματα δυσιδαιμονίες που τρελαίνεσαι. Σας έχω πει και άλλη φορά, εγώ αυτό που φοβόμουν πάρα πολύ ήταν τα σταυροδρόμια. Έτσι και πέρναγα μετά τις 12, ήμουνα με κατοστάρες να τρέχω για να φύγω από τα σταυροδρόμια. Γιατί έβλεπα τα δέντρα και ζωντανεύαν και με κυνηγάγανε. Γιατί με είχαν πείσει ότι υπάρχει κακό εκεί και δεν πρέπει να περνάμε. Ή μαύρους γάτους, ξέρετε, σπασμένα καθρέφτες και ό,τι μπορεί να φανταστείτε. Αυτά τα έχουμε πολύ στην Κρήτη. Το αποτέλεσμα είναι ότι όταν γνώρισα τον Χριστό και αποκαλύφθηκε, όλα αυτά εξαφανιστήκαν. Γιατί ήρθε το φως. Και ευχαριστούμε τον Κύριο. Η καλή γη λοιπόν είναι αυτή η οποία δέχεται, όπως είπαμε τον Απόστολο Παύλο, με το που του μιλάει ο Θεός, αυτομάτως τον ακολουθεί και αφήνει όλα πίσω. Θεώρησε, λέει, όλα αυτά που ήταν αξίες για τη γη και σκοπός ζωής, τα θεώρησε σκύβαλα. Και βλέπουμε τώρα ότι την προηγούμενη κατάσταση αναφέρει ότι υπάρχει μέρημνα. Η μέρημνα τι είναι? Λάθος αγώνας. Είναι τα μάταια πράγματα της γης. Ο Θεός ο οποίος προγνωρίζει εμένα, με άφησε να μάθω κάποια γράμματα και μου έδωσε κάποια δουλειά. Για να ζήσω έτσι ώστε να μπορέσω να τον ακολουθήσω. Ό,τι εγώ πάω αντίθετα με το σχέδιο του Θεού, απ' την άλλη σκέπτε, στη μεριά και έπειτα χάνομαι. Δεν μπορώ να προχωρήσω. Θυμόμαστε ότι ο Ιούδας επρόδωσε τον Κύριο για ένα χωραφάκι. 30 αργύρια. Όχι για μεγάλο πλούτο, αλλά για ένα χωραφάκι. Σήμερα ξέρουμε ένα χωραφάκι δεν λέει τίποτα. Δηλαδή την εποχή εκείνη είχε κάποια αξία. Αλλά όμως πούλησε αυτόν που ήταν η αιώνια ζωή για ένα χωραφάκι. Αυτή είναι η απάτη του πλούτου. Δεν σου δίνει ευτυχία, σου δίνει όμως μέρημνα. Και το λέει πολύ ωραία ο Σολομών, ότι όσα περισσότερα αποκτάς, τόσο περισσότεροι χρειάζονται για να τα συντηρήσεις και τα τρώνε. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι αν αυτή τη στιγμή έχω 3 σπίτια, θα πηγαίνω να παρακολουθώ αν χρειάζονται τίποτα ή οτιδήποτε και θα έχω μέρημνα να τα συντηρώ, εάν δεν μπορώ να πληρώνω. Και οπωσδήποτε αυτή τη μέρημνα ο Θεός δεν τη θέλει, γιατί δεν μας κάλεσε για να έχουμε μέρημνα. Παραδείγματος χάρη είπε, αν ζητάτε τη βασιλεία και τη δικαιοσύνη μου, εγώ υποχρεούμαι σαν πατέρα σου να σου παρέχω τα βιοποριστικά τα οποία είσαι ανάγκη. Θα λένε ο άλλος, πώς γίνεται, δηλαδή δεν θα δουλεύω? Όχι, θα δουλεύεις, θα σου δίνω υγεία και στα μάτια για να μην επηρεάζεις και ψάχνεις για πράγματα που δεν μπορείς να φτάσεις, οπότε να γίνεσαι δούλος με τα γραμμάτια και με τα αυτιά να ακούς τη φωνή μου και να χαίρεσαι, ώστε να μην χρειάζεσαι κάποια άλλα πράγματα που χρειάζεται να πληρώσεις για να ακούς και να χαρείς. Και αλλάζει η ζωή του ανθρώπου. Από τη στιγμή λοιπόν από την οποία ο άνθρωπος αποφασίζει να ακολουθήσει το Θεό, αλλάζουν όλα αυτά. Έτσι λοιπόν, ο Κύριος ήρθε, όπως αναφέρει εδώ και για τη βασιλεία του και μας αναφέρει ότι η βασιλεία του υπάρχει, ήρθε για να βασιλεύσει στις καρδίες του ανθρώπου. Ήρθε για να κάνει ναό την καρδία του ανθρώπου, να κατοικήσει δια Πνεύματος Αγίου. Και έτσι λοιπόν, καθώς βασιλεύει, μας κάνει και τον αγαπάμε. Γιατί ξέρετε, δεν μπορώ να αγαπήσω κάτι που δεν γνωρίζω. Όταν όμως το οικειοποιηθώ και μπει μέσα μου, τότε βλέπω τι μου δίνει και τι κάνει και γίνεται αναπόσπαστο μέρος με τον εαυτό μου. Βλέπω ότι χωρίς αυτό δεν μπορώ να ζήσω. Είναι σαν τον αέρα που αναπνέω. Δεν τον βλέπω, αλλά όμως τον έχω ανάγκη. Έτσι γίνεται και όταν μπει στη ζωή μου μέσα. Τότε καταλαβαίνω τι είπα να πει όταν λέμε ειρήνη. Είναι κάτι που δεν χάνεται ποτέ, γιατί είναι αιώνιο, το δίνει ο Θεός. Τι είναι αγάπη? Είναι κάτι που αγαπάς τα πάντα και τους πάντες όπως ο Θεός αγαπάει. Μισεί όμως ένα πράγμα, την αμαρτία. Και αυτό γίνεται και με σένα. Και αφού κατοικεί ο Χριστός μέσα, σου δίνει τα συναισθήματά του. Σου δίνει την προσωπικότητα και το χαρακτήρα του. Και αυτά μορφώνονται δια Πνεύματος Αγίου. Και από την άλλη στιγμή και έπειτα ζεις και εσύ όπως έζησε. Άρα ευαρεστείς το Θεό και δεν φεύγει από τη ζωή σου. Ανά πάσα στιγμή το νιώθεις. Και όταν νιώθεις την ειρήνη, την αιώνια, τη χαρά και την αγάπη, από την άλλη στιγμή και έπειτα είσαι ευτυχισμένος. Οπότε απλώς προετοιμάζεσαι να το συναντήσεις και προσπαθείς όσο μπορείς περισσότερο να καθαρίζεσαι. Γιατί κανείς από εμάς δεν είναι αναμάρτητος. Και αυτός ο αγώνας είναι ο καλός αγώνας, ο οποίος δέχθηκε και ευλογεί τον άνθρωπο. Έτσι λοιπόν, ο σπόρος που μεγαλώνει μέσα μας αυξάνει την αγάπη του στην καρδιά μας για το Θεό και για το πρόσωπο το δικό του, γιατί καθώς διαβάζουμε το λόγο του, βλέπουμε ποιος είναι ο Χριστός. Τι έκανε, τι θέλει, πώς έζησε και τι έκανε για μένα. Και όλα αυτά έρχονται σε ευγνωμοσύνη στο πρόσωπό μου. Και όταν γονατίζω να προσευχηθώ, ανοίγει ο ουρανός, γιατί εκχαιώ την ευγνωμοσύνη μου στο πρόσωπό του πρώτα. Αλληλούια. Και από την αγάπη λοιπόν που νιώθουμε για αυτόν και την αφιέρωση που κάνουμε εκ των υστέρων στο θέλημά του και λατρεύουμε αυτόν, τότε έρχεται και η αύξηση πνευματική στον άνθρωπο. Αν σταματήσει να υπάρχει ευγνωμοσύνη για τον Θεό, σταματάει να μεγαλώνει πνευματικά ο άνθρωπος. Και αυτό είναι πολύ κακό, γιατί όταν αυτή τη στιγμή έρθει η αύξηση στην καρδιά μας, τότε έρχεται και η αύξηση της χαράς, αύξηση της αγάπης, αύξηση της ειρήνης, που είναι χαρακτηριστικά που αλλάζουν το χαρακτήρα μας και την προσωπικότητά μας. Και τότε η ψυχή μας τρέφεται και καθώς είναι αναγεννημένη απολαμβάνει τον ουρανό. Και είναι τεράστιο αυτό. Και βλέπουμε τώρα εδώ ότι πέραν από αυτό, ο Κύριος αναφέρει και διάφορα άλλα, θα ήθελα να τα συμμεριστώ μαζί σας, ότι μιλάει εδώ ότι έχουν προφητευτεί ότι θα υπάρχουν οι τρεις περιπτώσεις. Θα πέσει ο σπόρος στην οδό, θα πέσει στην πέτρα και θα πέσει και στα θαμνώδη και θα χαθεί. Ο θάμνος μεγαλώνει πολύ πιο εύκολα από το οπωσδήποτε το σιτάρι. Το αποτέλεσμα τι γίνεται? Όταν το σιτάρι βγει ο μίσκος, από πάνω έχει σκιά λόγω των αγκαθιών. Και δεν το βλέπει ο ήλιος. Δεν μπορεί να μεγαλώσει με αυτές τις συνθήκες, γιατί δεν γίνεται φωτοσύνδεση. Οπότε χάνεται πλέον το σιτάρι, μαραζώνει και πέφτει. Έτσι λοιπόν, οι τρεις περιπτώσεις αυτές τις οποίες αναφέρει τώρα εδώ, αυτό λέει και ο Κύριος, τις έχει μέσω του Ισαΐου προφητεύσει και λέει: με την ακοή θέλετε ακούσει και δεν θέλετε νοήσει, γιατί θα έρθουν τα πετεινά και θα σας πάρουν το σπόρο και είναι σκέψεις. Και βλέποντας θέλετε ειδή και θέλετε καταλάβει. Θα μπείτε στην εκκλησία μέσα, θα ζήσετε, αλλά δεν θα καταλάβετε. Και θα βγείτε από την εκκλησία. Γι' αυτό βλέπουμε πολλές φορές άνθρωποι με 20 χρόνια, 10 χρόνια βγαίνουν από την εκκλησία. Τι είναι αυτό? Δεν καταλάβανε. Στην εκκλησία μπαίνουμε για να δώσουμε, όχι για να πάρουμε. Η πίστη στο Θεό δίνει. Απόστολος Παύλος άφησε όλη την παλιά ζωή του και τα θεώρησε όλα σκύβαλα. Εγώ θα τα θεωρήσω σκύβαλα ή θα μπλέξω με την απάτη του πλούτου? Ποια είναι η απάτη του πλούτου? Το συμφέρον. Όπως σας είπα, για ένα χωραφάκι έχασε την αιωνιότητα. Έτσι και με το συμφέρον μας πολλές φορές και θα δικήσουμε και θα πούμε ψέματα και αυτό οπωσδήποτε μας απομονώνει από το Θεό. Καταλαβαίνετε λοιπόν πόσο εύκολο είναι να χάσουμε τη βασιλεία εδώ. Και γι' αυτό λέει, αυτοί οι άνθρωποι που δεν θα είναι αγαθοί γη, δεν θα ακολουθήσουν μόλις την καρδιά τον Κύριο, αφού αναγνωρίζουν ότι είναι ο ποιμένας τους, να τον αφήσουν αυτό να προπορεύεται και αυτοί να ακολουθούν και να γίνουν δούλοι του. Πρώτα είμαστε δούλοι στην αμαρτία. Μας ελευθερώνει ο Χριστός από την αμαρτία και γινόμαστε δούλοι του Θεού. Και λέμε, μας θέλει δούλους? Εγώ έγινα δούλος από την αγάπη του. Όταν κατάλαβα πόσο με αγαπάει και το νιώσα, από την αριστερή και έπειτα του είπα, όσο ζω μαζί σου. Και ευχαριστώ τον Θεό που με κράτησε, γιατί δεν είμαι άξιος 50 χρόνια τώρα. Και συνεχίζει και λέει δια του Ισαΐα, ήκουσα λέει με τους οφθαλμούς αυτών είδαν, αλλά έκλεισαν τους οφθαλμούς του, μήποτε είδωση με τους οφθαλμούς και ακούσωσε με τα ότα και νοήσωσε με την καρδιά και επιστρέψωσε και ιατρεύσω αυτούς. Ο άνθρωπος, ο οποίος αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να καταλάβει τα πράγματα του Θεού, είναι άρρωστος. Γιατί είναι άρρωστος? Γιατί υπάρχει αμαρτία στη ζωή του. Δεν είναι ποτέ χαρούμενος. Ένας άνθρωπος που έχει τη ζωή εδώ, άμα δεν έχει χαρά, είναι άρρωστος. Και θα μου πεις, και πού να βρω τη χαρά με αυτά που γίνεται? Τι είναι ο Χριστός? Είναι του Πνεύματος του Αγίου, είναι μες στον καρπό. Αν λοιπόν έχω το Πνεύμα το Άγιο, το πρώτο που έχω είναι χαρά. Οπότε εδώ μένει στιγμή λοιπόν, είναι θέμα παρουσίας Θεού η ευτυχία του ανθρώπου. Πράγμα όμως που δεν το ξέρουν οι άνθρωποι και ούτε πιστεύουν για να το δοκιμάσουν. Και έτσι αυτοί που βρίσκουν τη Βασιλεία των Ουρανών στη γη είναι μόνο αυτοί που σαν τον Απόστολο Παύλο ψάχνουν, παρόλο που τους βολεύει η αμαρτία, γιατί ίσως αυξάνει το πορτοφόλι τους ή αυξάνει η κοινωνική θέση τους και ο εγωισμός τους, παρόλα αυτά όμως ψάχνουν. Γιατί δεν γεμίζει η ψυχή, έχει ένα κενό. Το κενό αυτό είναι ο θρόνος του Θεού, που μόνο ο Θεός φέρνει την ευτυχία στον άνθρωπο. Και έτσι ο άνθρωπος, αν δεν ζητήσει τον Θεό, δεν μπορεί να γίνει ευτυχισμένος. Και τι ψάχνουμε όλοι λοιπόν έξω στον κόσμο? Ψάχνουμε το χαμένο παράδεισο, που δεν είναι η τοποθεσία, αλλά η παρουσία του Θεού, η οποία έχει φύγει λόγω της αμαρτίας από τον άνθρωπο. Και έτσι ο άνθρωπος που γνωρίζει τον Χριστό, βρίσκει τον παράδεισο. Και αν αυτή τη στιγμή τον ακολουθήσει, θα είναι πάντα ευτυχισμένος και χαρούμενος. Γιατί όλα τα χαρακτηριστικά που χρειάζεται για να είναι χαρούμενος και ευτυχισμένος υπάρχουν μόνο εκεί. Αλλιώς υπάρχουν μπελάδες. Και ευχαριστούμε τον Κύριο. Και εδώ τώρα μας βάζει τις παραβολές. Και μας μιλάει για τη Βασιλεία των Ουρανών, όπως είπαμε. Και μας μιλάει πάλι για τη Βασιλεία των Ουρανών στο 29 και λέει για τα ζυζάνια. Λέει, του λένε οι μαθητές να πάμε να ξυλώσουμε, λέει, τα ζυζάνια. Για να μην εμποδίζει το σύτο, λέει όχι. Γιατί υπάρχουν τα συναισθήματα των ανθρώπων. Ζω σε μια οικογένεια από την οποία μέσα είναι η μισή πιστή και η άλλη άπιστη. Τη δεδομένη στιγμή λοιπόν, αν ξυλώσει τους απίστους, συναισθηματικά εγώ θα πεθάνω και θα βάλω με το Θεό. Θα του πω, γιατί μου πήρε τον πατέρα μου? Γιατί μου πήρε τον αδερφό μου? Οπότε δεν γίνεται. Πρέπει πάση θυσία λοιπόν αυτή τη στιγμή να συναυξάνωση και ο άνθρωπος να πιστέψει και να καταλάβει ότι πρέπει να ζητήσει από το Θεό τα συναισθήματα, τα άρρωστα να φύγουν. Για να μην επηρεάζεται με τους γύρω του. Γιατί αν επηρεάζεται με τους γύρω του, δεν ακολουθείς Θεό. Θα πάει να φύγεις, θα σου πει η μάνα σου που πας. Πάω στην εκκλησία. Σοβαρά? Είσαι 20 χρόνια και πας στην εκκλησία? Πήγαινε με τους φίλους να ξεδώσεις. Ποιο θα ακούσεις? Τη μητέρα σου ή το Θεό? Οπότε γίνεται τέτοια έκτροπα στη μέση και πολλές φορές λοιπόν χάνονται πολλοί άνθρωποι επειδή έχουν πολύ συναισθηματική φόρτιση με διαφόρους. Και μας είπε ο Κύριος ότι πρέπει να μισήσουμε, λέει, οτιδήποτε μας εμποδίζει να πλησιάζουμε το Θεό. Και όταν λέει να μισήσει, όχι βέβαια, μίσος δεν έχει ο χριστιανός, έχει αγάπη στην καρδιά του. Αλλά αυτό που παρακινεί τον άνθρωπο αυτόν να έρθει να με διαβάλει για να μην πάω στην εκκλησία, να μην ακολουθήσω τον Χριστό, να μην διαβάζω το λόγο, ξέρω ποιος είναι, ο εχθρός της ψυχής, και αυτό τον μισώ. Και δεν θέλω να έχω καμία σχέση μαζί του. Και αυτός είναι ο αγώνας μας στη ζωή ετούτη. Έτσι λοιπόν, είναι η παραβολή των ζυζανίων. Όλα αυτά όμως εδώ που αναφέρεται στις παραβολές είναι ότι ο άνθρωπος που ακολουθεί το Θεό κάνει ένα αγώνα να αυξάνει πνευματικά. Δεν μένει στάσιμος. Γιατί αν μείνει στάσιμος, είναι σαν τον αρό που θα βουρκιάσει και θα γυρίσει πίσω μετά, θα πάρει ό,τι πέταξε από τη ζωή του χάρη του Χριστού. Και δεν το θέλει ο Θεός. Και μας αναφέρει για τον κόκο συνάπεως ότι είναι, λέει, το μικρότερο σποράκι, αλλά όταν το ρίξει στο χώμα και μεγαλώσει γίνεται, λέει, σαν δέντρο. Και εξυπηρετεί μετά, λέει, και τα πουλιά, τα οποία κάνει φωλιές μέσα σε αυτό, γιατί είναι πυκνό δεντράκι. Και μας λέει, λοιπόν, ότι όποιος, όσο μικρό και να γίνει αυτό το σποράκι που μπαίνει μέσα του, ο άνθρωπος που θα πιστέψει και είναι στην αγαθή γη, αυτό θα μεγαλώσει και θα φανεί οπωσδήποτε χρήσιμο στο σχέδιο του Θεού. Γι' αυτό αναφέρει εδώ για το σπόρο αυτό. Και μιλάει και για το προζύμι, το οποίο, όπως ξέρετε, όσοι είσαστε παλιές σαν και εμένα, η μητέρα μου έβαζε μια σκάφη και ήταν της εβδομάδας το ψωμί και έριχνε σε τη σκάφη που ήταν ζύμη, έβαζε μια κουταλιά μέσα από το προζύμι. Αυτό το προζύμι σε μια βραδιά είχε γίνει όλο ένσημο. Τι μας λέει τώρα εδώ πάλι στις παραβολές? Τους μιλάει για το προζύμι, αλλά τους λέει, προσέχτε, ότι αυτό που θα πέσει μέσα σας, αν το αφήσετε, είναι ο Χριστός ο σπόρος, θα μεγαλώσει και θα καλύψει όλη τη ζωή σου. Και εδώ τώρα έγκυται σε εμάς. Θέλω τον Χριστό να έρθει στη ζωή μου, για ποιο λόγο? Ο Χριστός, αν έρθει, θέλει να ζήσει και θα μορφώσει το χαρακτήρα του και την προσωπικότητά του σε μένα. Δεν θα είμαι λόγια, αλλά θα είμαι πρώτα έργα και μετά λόγια. Αυτή είναι η διαφορά. Έτσι λοιπόν, για αν μείνει στάσιμο, δεν θα επιζήσει. Θα γυρίσει πάλι ο άνθρωπος στα παλιά του. Γι' αυτό λέει λοιπόν ότι πρέπει να αυξάνει. Σταματάει ποτέ να αυξάνει, οπωσδήποτε να γίνει ένζυμο η ζύμη, η απλή, όταν μπει μέσα του η μαγιά? Ποτέ δεν σταματάει. Μέχρι να φέρει το ολοκληρωτικό σχέδιο. Ποιο είναι το ολοκληρωτικό σχέδιο του Θεού στη ζωή μου? Να καταλήξω στην αγκαλιά του. Να ζω την παρουσία του, την αύξηση αυτή. Γιατί δεν πέφτω στη συνήθεια και την πολλατρία. Αλλά πάντα αυξάνω. Και αυτό το κάνει ο Θεός ο ίδιος. Γιατί είμαι παιδί του και με αγαπάει. Αλλά πρέπει να πιστέψω ότι είμαι παιδί του. Γιατί είμαι παιδί του? Γιατί τον ζήτησα να γίνει σωτήρας και Κύριός μου και Θεός μου. Και γιατί έρχομαι στην Εκκλησία να το συναντήσω. Όχι μόνο να συναντήσω εσάς. Να συναντήσω τον ίδιο. Άμα δεν πέσω στην αγκαλιά του, ποιος θα με παρηγορήσει? Αν αυτή τη στιγμή έχω ένα πρόβλημα σωματικό γιατί πονάω κάπου, ποιος θα είναι ο γιατρός θα με θεραπεύσει? Αν αυτή τη στιγμή δεν καταλαβαίνω κάτι, ποιος θα μου ανοίξει το μυαλό να το καταλάβω? Όλα αυτά είναι ο Κύριός μας, ο οποίος όλη η ανάγκη του είναι να έρχεται και να αποκαλύπτεται στη ζωή μας. Αλλά σε ποιον τη ζωή? Αυτόν που πιστεύει, τον αγαπά και τον ακολουθεί. Γιατί μόνο αν τον αγαπάμε δεχόμαστε να πετάξουμε αυτά που είναι εμπόδια στη ζωή μας γι' αυτόν. Ο άνθρωπος που αγαπά ανέχεται τα πάντα. Και γι' αυτό όπου υπάρχει αγάπη δεν χωρίζουν τα αντρόγυνα. Όπου όμως δεν υπάρχει αγάπη, με το παραμικρό το διαλύουν. Έτσι και η αγάπη προς το πρόσωπο του Κύριου, γιατί ο Κύριος μας αγαπάει. Και ο Πατέρας και ο Υιός. Εμείς όμως τον αγαπάμε όπως μας αγαπάει. Και αυτό πρέπει να είναι το μέλημά μας, να ζητάμε πάντοτε στην προσευχή, για να μπορούμε να ζούμε και να απολαμβάνουμε τον ουρανό μαζί του. Γιατί όπου είναι ο Χριστός, είναι ο ουρανός. Και όλα αυτές λοιπόν, εδώ που βλέπουμε οι παραβολές, αναφέρουν το ίδιο πράγμα, ότι πρέπει να υπάρχει αύξηση. Και αναφέρει και εδώ κάτι, ότι ο άνθρωπος, λέει, που δεν θα πιστέψει στο Θεό, ό,τι έχει πάρει από το Θεό θα του αφαιρεθεί. Ή ο άνθρωπος ο οποίος πιστεύει στο Θεό και φεύγει μετά, θα του αφαιρεθεί. Αυτό θα το συνδέσουμε με ότι αυτή τη στιγμή εγώ έχω όραση πνευματική. Γιατί έχω όραση? Γιατί δεν έχω αμαρτία. Δεν είμαι αναμάρτητος, αλλά μισώ την αμαρτία και την αποφεύγω. Αν πέσω κάποια στιγμή, γιατί γίνει κάποιο γλίστρισα ή οτιδήποτε άλλο γίνει εκεί, ατόπιμα ή με πιάσει ο εγωισμός ή η υπερηφάνεια και δεν το ελέγξω, τότε θα πάω σε αυτόν που το αίμα του Ιησού Χριστού με καθαρίζει. Δεν με σώζει μία φορά ο Χριστός, με σώζει όσο ζω από την αμαρτία. Αναγνωρίζω το λάθος μου, μετανοώ και αυτομάτως με θεραπεύει από την ασθένεια της αμαρτίας και δεν την θέλω πλέον, αναγνωρίζω το λάθος που έγινε εκεί και την αλλάζω. Και έρχομαι πλέον σε έναν δρόμο που δεν τον λυπεί. Γι' αυτό το αίμα του Ιησού Χριστού μας καθαρίζει ανά πάσα στιγμή. Αν όμως κάνω αμαρτία με τη θέλησή μου, τότε έχει ποινή. Και ευχαριστώ τον Κύριο που μου δίνει την ευκαιρία εδώ και όχι όταν θα πάω εκεί, γιατί άμα πάω εκεί δεν υπάρχει μετάνοια. Μετάνοια υπάρχει όσο ζω. Έτσι λοιπόν αυτός ο οποίος λέει θα του δοθεί περισσότερο, γιατί αυτό είναι που θέλει, την αύξηση ο Θεός. Πιστεύω και τον ακολουθώ και μου δίνει όλο και περισσότερο. Αν όμως μείνω στάσιμος ή γυρίσω πίσω, τότε λέει και αυτό που έχω θα αφαιρεθεί. Γιατί, για θα χάσω την όραση. Αυτό που έλεγα δεν πρέπει να γίνει αμήλη πίσω το Θεό, άμα δεν νιώθω το Θεό στην καρδιά μου, θα λέω δεν πειράζει, άνθρωπος είμαι, ας κάνω και λίγο αμαρτία. Αυτό είναι η αφαίρεση. Χάνω την όραση και δεν πειράζει το ένα, δεν πειράζει το άλλο, βγαίνω απ' έξω. Είμαι ένας πιστός στη γνώση, αλλά σε επίγνωση δεν έχω επαφή με το Θεό, άρα δεν έχω τη δύναμη να κάνω τίποτα και με νικάει η λογική και μου λέει είσαι άνθρωπος. Δεν μπορείς. Και πώς έγινε και μπορούσα πρώτα. Εκεί πίστεψε σε μια άλλη κατάσταση, ας πούμε, η οποία ήταν προσωρινή. Δεν σε αφήνει να μονιμοποιηθεί με στη σκέψη σου η πίστη. Και αυτά τα κάνει ο εχθρός, γιατί όπως είπαμε, είναι αυτός που έχει οπωσδήποτε την ικανότητα να μας πείθει, γιατί είναι ένα όν πνευματικό το οποίο κορόιδεψε τον Αδάμ και την Εύα μέχρι τον Σοκράτη και όλους τους σοφούς που περάσαν από τη γη. Οπότε καταλαβαίνετε τι είμαι για αυτόν. Ένα φύσιμα. Γι' αυτό δεν πρέπει να έχω σχέση μαζί του, καμία. Αλλά θα έχω πάντα σχέση με το φως και με τον ουρανό. Καμία σχέση με το άλλο. Από τη στιγμή που θα κάνω σχέσεις μαζί του, τελείωσα. Όποιος λέει με γνώρισε και με ακολουθεί και κάθε θέλει από τον κόσμο, εχθρός μου γίνεται, λέει ο Θεός. Γιατί πάει η θυσία του Θεού χαμένη, του Ιησού Χριστού. Και ερχόμαστε τώρα σε κάτι ακόμα που μιλάει για τη Βασιλεία πάλι, εδώ. Ήρθα, λέει, η δούλη του οικοδεσπότη και του είπανε, Κύριε, δεν έσπηρε, λέει, σπόρο αγαθό, λέει, στον αγρό σου. Γιατί, λέει, βγήκαν τόσα πολλά ζυζάνια. Και λέει ο Κύριος, εχθρός άνθρωπος έκαμε τούτο. Δηλαδή, ο άνθρωπος που εμποδίζει τον άνθρωπο να πιστέψει στον Χριστό, είναι ζυζάνιο που ο Θεός επιτρέπει να έρχεται στη ζωή του για να δώσει εξετάσεις. Έτσι λοιπόν αφήνει πολλές φορές και έρχονται και κάποια ζυζάνια τα οποία εμείς πρέπει να μην τους δίνουμε σημασία. Πολλές φορές μεγαλώνουμε σε ένα περιβάλλον α το οποίο έχει πολλή δοκιμασία, μας κοροϊδεύουν όλοι. Αλλά εκεί όμως έχει και πολλή ευλογία και πολλή χαρά. Γιατί στη δυσκολία μας αποκαλύπτεται 100% ο Θεός. Αν εμείς τον τιμήσουμε, μείνουμε πιστοί και αδιαφορήσουμε για το χλεβασμό των άλλων. Γιατί ο ίδιος χλεβάστηκε στη ζωή τούτη για να μας σώσει. Ο ίδιος υποτιμήθηκε, ο ίδιος χτυπήθηκε. Εκοροϊδεύαν και έπαιζαν μαζί του μπιζ. Τόσο πολύ υπέφερε και επέθανε εξευτελιστικό θάνατο πάνω στο σταυρό που μόνο οι κακούργοι τον πέρναγαν για να σώσει εμάς, γιατί είμαστε κακούργοι κι εμείς με τις αμαρτίες μας. Αν λοιπόν αυτός πέρασε κάποια πράγματα, εγώ δεν θα δεχτώ να περάσω σε αυτή τη ζωή. Και να πάμε στον Ιώβ που λέει μόνο τα καλά θα δεχόμαστε λέει και τα δύσκολα. Στα δύσκολα οριμάζομαι, όχι στα καλά. Γι' αυτό και στις παροιμίες λέει κάτι που θεωρείται λίγο βαρύ, αλλά εγώ το έχω πρότυπο αυτό. Καλύτερα να πηγαίνεις, λέει, σε οίκο πένθους, αλλά οίκο χαράς. Γιατί εκεί που είναι η χαρά ξεχνιέσαι και βγαίνεις απ' έξω. Σε οίκο πένθους όμως βλέπεις την πραγματικότητα και τότε υπολογίζεις το Θεό και αποφασίζεις εκεί, παίρνεις κάποιες αποφάσεις που σε βοηθάνε για τη ζωή σου να είσαι κοντά του. Ο Θεός να μας ευλογήσει. Αν κάποιος έχει ανάγκη ιδιαίτερης προσευχής, να έρθει μπροστά.